Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit. Vi er nå kommet til Johannes åpenbaring kapittel 20, og leser fra vers 1. Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen, og en stor lenke i hånden. Han grep dragen, den gamle slangen som djevelen og Satan, og bandt ham for 1000 år. Så kastet engelen ham i avgrunnen, låste igjen og satte segl over den, så han ikke lenger skulle forføre folkene, ikke før de 1000 år var gått. Etter det skal han slippes løs en kort tid. Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Og jeg så sjelene til dem som var blitt halshogget, på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord, de som ikke hadde tilbedt dyret eller dyrets bilde, og ikke tatt imot merke på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket som konger sammen med Kristus i 1000 år. Men de andre døde ble ikke levende før de 1000 år var gått. Dette er den første oppstandelsen. Salig og hellig er den som får ta del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske som konger sammen med ham i 1000 år. Når de 1000 år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. Han skal dra ut og forføre folkene i alle 4 verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid. Og de er tallrike som havets sand. De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild for ned fra himmelen og fortærte dem, og djevelen som hadde forført dem ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt, i all evighet. Og jeg så en stor hvit trone, og ham som satt på den. Jord og himmel flyktet bort fra hans ansikt og var ikke lenger til. Og jeg så de døde, både store og små. De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Havet ga fra seg de døde som var der, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem. Og enhver ble dømt etter sine gjerninger. Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen. Og ildsjøen, det er den annen død. Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Dette synet som jeg nå har lest, handla først om tusenårsriket. Det handler om tida etter Antikrist og hans falske profet er blitt styrta. Vi leser her i dette avsnittet om at Jesus Kristus skal returnere til jorda som dommer og konge, og at de hellige som ikke mottok dyrets merke skal herske med han i denne tid, i disse 1000 år. I forrige del så var det òg snakk om da at Jesus skal komme igjen. Men når Jesus kom til jord første gang, var det som en ydmyk tjener. Han kom som et lite spedbarn, og han avslutta sin tid her på jord første gang ved å dø på korset og stå opp igjen. Men nå er det som kongenes konge han kommer tilbake. Han kommer med sverd, leste vi om. Og Når det gjelder dette tusenårsriket, så er det mange som har prøvd å forstå denne profetien, og det finnes de ulike fortolkninger. Her er ikke poenget å gå gjennom alle de ulike variantene av hvordan en tolker dette her. Men jeg vil nevne bare noen punkt og noen refleksjoner om teksten. Og for oss som lever omtrent 2000 år etter at profetien er skrevet, så er det et viktig punkt om hvorvidt profetien har skjedd, eller om det er noe som skal skje. Men her kan det da være verdt å merke seg at de 1000 år tydelig blir skildret i forlengelsen av konkrete hendelser som også blir beskrevet i åpenbaringsboka. Det handler blant annet om dette med at de som ikke hadde tilbedt dyret, eller dyrets bilde, og ikke tatt imot merke på pannen eller hånden, disse menneskene er det som blir levende igjen og hersker som konger sammen med Kristus i 1000 år. Altså er det noe som først må skje før disse 1000 år skal komme. De som ikke hadde tilbedt dyret eller dyrets bilde, og ikke tatt imot merke på pannen eller hånden. Altså er det grunn til å tro at de 1000 år er framover i tid, og ikke noe som allerede har skjedd. Og et kjennetegn ved disse 1000 år er at djevelen skal være bundet. Men på slutten så skal han slippes ut en kort periode for å forføre folkene. Det er noe spesielt med det når djevelen er aktiv, så forfører han folkene. Og noe av opptakten til nettopp da at Jesus skal komme igjen er jo at djevelen skal være svært aktiv og forføre alle folk. Det skal være en liten rest som ikke lar seg forføre. Og hvis vi ser på verden nå i dag, så er det lett å se da at djevelen er aktiv med sin forførelse. Og samtidig så har det enda ikke skjedd dette her at antikristi kom, eller dyret, men kanskje nærmer det seg den tid nå. Den tid hvor mennesket skal presses til å ta imot dyrets merke. Eller en må stå imot, men da må en også erfare dyrets og djevelens vrede. Alt dette her er argument for at de 1000 år peker fremover i tid, og ikke bakover. Og et annet argument ligger også i skapelsesberetningen. For der ser vi da at i første Mosebok at Gud skapte jord på 6 dager, og så kvilte han. Det er her vi også finner forbildet for veko, som 6 dager og kviledagen. Hvis vi skal tro Bibelens vitnesbyrd, og da mener jeg vi skal, så har verden eksistert nå i omtrent 6000 år. Og i så fall så lever vi nå sannsynligvis i tida rett før Jesu gjenkomst. Og et kommende tusenårsrike vil på denne måten kunne bli å ligne med verdenshistoriens hviledag. 6000 år og så 1000 år med en slags hviledag, hvor djevelen er bundet på en måte han ikke har vært bundet disse andre 6000 årene. I teksten her i åpenbaringsboken så står det om at ved disse 1000 års ende så skal oppstandelsen fra de døde skje. Og da er den oppstandelsen som vi kjenner ifra kyrkja, der vi leser i bekjennelsen, hvor vi viser til at levende og døde en dag skal stå for Guds trone, for å møte hans dom, enten til evig liv og salighet eller til evig fortapelse, borte fra Gud, eller nærmere bestemt i Guds vrede. Det er ikke så lett å forstå alt dette her som er sagt om at Satan skal slippes fri imot slutten av disse tusen år. Men i en kort periode skal han slippes fri igjen, etter å ha vært bundet. Og han skal igjen forføre folkeslagene, leser vi. Det er krevende for oss å forstå hensikten med det. Men Guds tanker er høyere enn våre tanker, og hans veier er høyere enn våre. Og det er mange detaljer her som også kan være interessante å legge merke til. Blant annet så er det nevnt en krig, Gog og Magog. Og det er jo en krig som vi leser om i Esekiel 38 og 39, hvor folkene skal føres opp imot Guds folk, Israel, i Jerusalem. De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by, leser vi om. Det er mange mulige fortolkninger her òg om denne Gog og Magog-krigen, og det skal ikke legges ut i detalj her. Men vi skal legge merke til da at denne krigen ikke skal lykkes. Gud setter en stopper for angrepene på Guds folk. Kanskje vil det være med Gog-Magog-krigen som det er med andre deler av Guds ord og profetier, at de blir oppfylt i flere steg. For eksempel var det jo sånn med profetien som Jesus sa om at om Jerusalem, at her skulle det ikke ligge stein på stein tilbake, og så ble tempelet brent og revet i år 70. Men samtidig så ser vi jo da at den profetien, selv om han ble oppfylt, så er han ikke oppfylt i sin fylde. Sånn kan det òg være med Gog-Magog-krigen. Det er mye som kan tyde på at vi lever i en tid nå hvor folkene skal samle seg imot Jerusalem. Kanskje vil Gog-Magog-krigen snart bli oppfylt. Men samtidig så ser vi òg her at det er nevnt i slutten av de tusen år. Kanskje er det et frampek på at òg den krigen vil oppfylles i flere omganger. Mange ting er her i det skjulte, og derfor må vi la ting være tanker som vi legger fram her. Og profetiene, de har en helt klar oppfyllelse. Gud vet hva som skal skje, og vi kan bare spekulere, men svaret vil komme en dag. Og så leser vi også i vår tekst at djevelen ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Altså var det enda en hendelse som ble vist til ved starten av de tusen år, at dyret og den falske profeten ble kastet i fortapelsen, mens det er først ved slutten av de tusen år at djevelen òg blir kastet i denne ildsjøen. Så igjen tyder det på at de tusen år peker framover imot noe som enda ikke har skjedd, men kanskje peker det ikke så langt fram i tid. Kanskje nærmer det seg at disse ting skal oppfylles. Vi kan òg nevne litt omkring denne Guds straff, som nå til slutt skal ramme djevelen. Og det er en aldeles forferdelig og fryktelig straff med det som her. Det står at der skal de pines dag og natt i all evighet. Det er tale om det Bibelen kaller for helvete, eller fortapelsen. Og da hun skulle pines dag og natt i all evighet, er noe som sprenger vår forstand. Og det er òg noe som vi mennesker ikke vil eller klarer å forholde oss til. Derfor er det mange som ønsker å avskrive helvete, og avskrive fortapelsen, og skrive om Bibelen på dette punktet. Men her er jo nettopp det å holde fast på Guds ord, rike løfter til. Det er velsignelse ved å holde fast på Guds ord. Og på Misjonsarepta sine nettsider så skriver Ole Andreas Meling noen punkter om nettopp helvete. Og der skriver han: Helvetes ild, som vi hører om i Matteus 5, 22, er at Gud er nær i sin vrede og dom. Det er altså ikke et sted Gud ikke er. Helvete er ikke fravær av Gud. Ilden er uttrykk for Guds nærvær, men i hans vrede. Et menneske som ikke er omvendt til Gud, er under Guds vrede allerede nå. Men Guds langmodighet gjør at den ikke føles og kjennes. Det er en Gud som venter med sin vrede, og som ønsker at alle skal komme til omvendelse. I helvete vil det være annerledes. Da vil Guds nærvær oppleves og føles, men det vil ikke være godt, for det er et nærvær av en brennende vred Gud, uten mulighet til frelse. Det er forferdelig å havne i den levende Guds hender. Hebreerbrevet 10. Ilden er i Bibelen et gjennomgående bilde på Guds vrede. Gud er i sin vrede en fortærende ild. Ildsjøen er uttrykk for denne vrede. Helvete er ikke at djevelen får fritt spillerom til å plage oss. Han er selv i pine her. Det er djevelen dette sted er beregnet for. Matteus 25, 41. Som straffer all sin forførelse av jorden. Vi ser flere steder at Gud kan bli brennende vred. 2. Mosebok 32, 12. Hans vrede kan opptennes. Salme 2, 12. Den rike mann opplevde en intens hete og ropte at han pines svært i denne heten. Lukas 16, 24. Han er ikke lenger rik, men han er bevisst, og han er ikke tilintetgjort. Også de som er døde i vantro skal oppstå. Det skal være en oppstandelse til dom. Johannes 5, 29. Bibelen sier ikke mye hva helvete består i rent konkret. Det sies mer om himmelen. Men Bibelens advarsel er så tydelig at vi umulig kan se bort fra det, uten å gjøre Gud til en løgner. Det er ikke uten grunn Gud sender sin sønn til jord. Det er heller ikke uten grunn at denne sønn får navnet Jesus, som betyr frelser. Han er kommet for å frelse oss fra Guds vrede. Det er et ufattelig djupt alvor over den delen som avslutter dette kapittelet fra åpenbaringsboka, nemlig om at Gud holder dom. Da at Gud er en Gud som dømmer, da er ikke noe som vår tids menneske vil vite noe av. Men en sånn motstand imot Gud og hans ord forandrer ikke Gud. Og det forandrer heller ikke at Gud kommer til å dømme. Guds ord og Guds ords sannhet er og blir det samme. Om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Derfor skulle det være vårt høyeste mål i livet å bli funnet innskrevet i denne bok, livets bok på den siste dag, og da å føre andre mennesker òg til omvendelse og tro på Jesus. For veien til det å bli innskrevet i livets bok går gjennom troa på Jesus. For det står skrevet: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Så enda en gang må vi bare inntrengende formane: La deg forlike med Gud mens det enda er nådetid. Jesus kommer snart.